Labrīt visiem! Esam gatavi sākt kārtējo 23. gada augusta mēneša kultūras jautājumu komitejas sēdi.
Labdien, kolēģi! Mēs jūs dzirdam skaļi un skaidri un redzam.
Labi, tātad sākam kultūras jautājumu komitejas sēdi, un šodien mūsu sēdē ir viens pamatjautājums, un viens ir papildus darba kārtības jautājums, kurš mums būtu jāiebalso darba kārtība. Tātad jautājums par papildus darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu, grāmatu un audiovizuālo darbu izdošanu vienu programmas novadā. Vai ir kādi papildus vēl jautājumi un komentāri par šo papildus darba kārtības punktu, vai varam balsot?
Varam balsot.
Ir?
Man redzam. Man nekas nekdarot.
Ir?
Jā.
Labi, paldies. Lankam balsošanu. Tāds mums ir rezultāts. Tātad par iekļaušanu darba kārtībā ir trīs. Visi trīs klātesošie deputāti nobalsojuši. Paldies, bet to tad turbūt mūsu darba kārtības punkts. Ejam tālāk uz darba kārtību. Tātad pirmais darba kārtības punkts par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2023. gada 27. aprīļa lēmumā numuru 44.46 par izmaiņām Dienvidkurzemes novada kultūras pārvaldes amatu katalogā. Lūdīšana, Laila zvana. Laila. Skaidrs, jā, paldies. Izkārtībā. Labi, izkārtībā. Laila ir konference Rīgā. Tātad īsais ieskats, kāpēc vispār šāda lieta tapa. Pašvaldība pieņēma varbūt, zinām, mērā arī nepopulāru lēmumu, bet tas, kas bija balstīts audita rezultātā par darbībām saistībā ar mūsu novada zemvietu Krāculē. Publikas, teiksim, tautas reakcija bija ļoti dažāda, un mēs tādā visdziļākajā diskusijā par šo tēmu iekļuvām Cīravas pagastā, Cīravā tieši, sakarā Cīravas zemvietu Krāculē. Un tad, tā sāpe iedzīvotājiem bija par to, ka slēdzam senvietu krātuves. Mēs sākam numaru pagaidu. Kurā brīdī mēs esam slēguši senvietu krātuves, un mums pašvaldībā nav neviena tāda lēmuma par senvietu krātuves slēgšanu. Mums ir bijis šis 27. aprīļa domas sēdes lēmums, kas saistās ar amatu katalogu ar štatiem. Bet šajā lēmumā bija ielavījies tas vārdiņš par slēgtajām, jau it kā par slēgtajām zemvietu krātuvi. Ja? Un tas arī bija tas vārdiņš, ja, kurš satracināja iedzīvotājus, pamatoti, jāsaka tā, ja? un lai būtu šis lēmuma projekts korektā veidā, tad māk uz priekšu šis lēmums būtu, ja? Es aicināju izņemt ārā šo vārdiņu slēgtajām, atstājot pārējo visu lēmumu tā, kā tas bija, ja? Jo pagātnes divdarba formā slēgtās, it kā jau iepriekš slēgtās, ja? Varētu būt tikai tad pieminēts, ja iepriekš ir lēmums par slēgšanu, bet tādu lēmumu mums nav. Tad mums nav pamata šo vārdiņu slēgtās vispār šajā lēmumā lietot. Ja? Tāds būtu mans komentārs. Kāds komentārs varbūt ir klātesošajiem kultūras pārvaldē varbūt kaut kas bilstams? Jā, sakam. Nav. Kolēģi deputāti, nav nekas. Jurists, ģirds. Viss ir korekts, vai ne? Viss ir vienkārši mēs vien palaidus vien tādu nelielu redakcionālu kļūmu, ja, kas novērt pie tā, ka iedzīvotājiem jābija pamats sašutumam. Ja? Un ar šodien mēs to tagad labosim. Ja? Ja nav komentāru un jautājumu, tad aicinu balsot, kā tas ir lēmumu projektā. Tā, paldies, esam nobalsojuši. Un vienbalsīgi ar klātesošo balsīm ir apstiprināti šie grozījumi šajā, nu, mazliet neveiklajā, tātad 27. aprīļa sēdes lēmuma. Paldies! Un tagad ejam pie nākušu darba kārtības jautājumu, kur mēs kā papildus jautājumu iebalsojam. Un tas ir par līdzfinansējumu piešķiršanu grāmatu un audiovizuālo darbu izdošanā Dienvidu Kurzemes novadā. Lēmuma projekts paredz šo noteikumu apstiprināšanu. Bet līdz šim brīdim, ja tas ceļš tur ir bijis diezgan sarežģīts šiem saistošiem noteikumiem, un šeit gan es vēlētos komentārus kaut kāds, ja mani mūsināja tā situācija, kad pirmajā plūsums reizē jau pēc sabiedriskās apspriešanas, kur tika nodotas ja, šie saistošie noteikumi, ja, kur es sapratu, ka kultūras pārvalde ir izdējusi visus grozījumus, kā to bija paredzējis jurists, atskaņojot, ja? Un iznāca tā, ka šoreiz cits jurists skatījās, ja? Un tā kā noraidīja pirmajā plūsmā, ja? Vai kāds man var tagad pakomentēt, kā tā situācija ir uz šo brīdu, un kā mēs rīkojamies tālāk?
Nu, kā es varbūt.
Jā, jā, tik
lūdzu. Pēdējo redzēju, es arī vēl skatījies, un skatījies, bet, nu, mums arī vakar bija tā liela apspriede, par tīri, par juridisku, kā es saku, formulējumu. Mēs arī līdz galam tagad vēl nenonācām, bet nu, mēs tomēr sliecamies uz to pusi, ka var šajā gadījumā nezinu, kā nolikumies, kā saistos tās noteikumi. Respektīvi, un tas process varētu būt vienmēr. Tur nav tā viennozīmīgi, tas viss pasākums. Bet ka šajā gadījumā varētu būt, ka pat nav saistošie noteikumi, bet kā vienkārši nolika. Vienkārši mēs arī apskatījāmies kā citās pašvaldības. Nu, tur arī līdzība, ka šajos gadījumos attiecīgi, ja budžetā iezīmē kaut kā izvēlēšu darbiem, tad tiek vienot nolikums un nolikuma pamatā nav tiek attiecīgi pret zaudi. Tas ir pirmais komentārs. Kas attiecās uz pašiem tiem pēdējiem grozījumiem, es nemācēšu to dokumentēt, es nepaspēju apskatīties jau tā šito, kas te tagad savu. Un tas ir tā īsi. Bet vai saistošie, vai nolikums, nu, šajā gadījumā pēc būtības es neko nemāju, nu, tā es minēju, ka tur šo pasākumu, ja viņš ir korekts, viņi jau var pārsākt vienkārši par nolikumu. Nātiecīgi izņēma palkā, bet vienu saistošu.
Šeit varētu būt gan atšķirība, ja? Jo saistošie noteikumi ir jāsot uz varam, vai ne?
Nē, šeit tie nebūs.
Šie nebūs jāsot. Šie nebūs.
Šie nebūs.
Skaidrs. Vai Gundari, vai tu vari pateikt tagad šo redakciju? Viņi ir atšķirīgi no tās redakcijas, kas tika publicēta?
Manā uzturē ne, tad tie būtu vienkārši varbūt tādi juridiski iebildumi, ko Gundi pārlasot gribēja precizēt. Tie bija precizēti, mēs papildinājām ar mērķi varbūt otrajā vairāk, ja? Nu, tad arī vēl lēmumu pieņemšanā, bet tas bija tīri tādā juridiskā izpratnē. Līdz ar to es teiktu, ka nē, man tas ir tas pats tāpat izpratni, ko mēs sākotnēji arī domājām. Un ja tad būtu nolikums, tad nolikumu mēs jau izskatījāmies jau aprīlī.
No, nolikumu jā, bet tur jau bija tā iebilde, ka nolikumu neies cauri, ka vajadzēs aizsvešu noteikumu. Jā, tāpēc arī mēs viņu būvējām.
Mēs tad arī tā kā izskatījāmies un gribējām tā kā noprecizēt līdz galvām, bet tad pieslēdzās Radzēviča kungs un teica, ka un tāpēc mēs pārgājām uz saistošajiem, un tāpēc mēs tik tālāk samatājām.
Jā, bet tā būtiski, ka jūs iegūtu, nu, protams, pēc tā, forma kādā saistošajā nolikums, tas ir tāds sekundārs jautājums, jo primārais bija par to satums, uz kādiem principiem, tad mēs dodam par visu. Tas tad bija tāds, nu, kā lai saka,
ka... Jā, tas saturs jau principā nemainās, vai ne tā doma ir pilnīgi skaidri ielika, ka tā nepieciešamība, ko mēs redzējām pagājušā gadā, kāda ir iedzīvotā interese šajā jomā ar to nāk, un tad līdz ar to...
Nu, tad tā lieta būtība ir tāda, ja ir kaut kādi būtiski grozījumi tagad pēc šīs apspriešanas, ja, kas mums bija jau, mums būtu jāliek atkal viņš atpakaļ apspriešanā. Vai ir tik būtiski grozījumi, ka viņš būtu jāapspriešanas sabiedrisku vēlreiz jāatrēt?
Absolūti, nē.
Nu, ja nav, es saku, man... Es nevaru tā dokumentēt, bet tur būs komandā, bet no es, cik es sapratu, no burtas, tad neatbūt vairāk tie grozījumi, tā bija, nu, kā esam, juridiski.
Juridiski redzams, jā.
Turklāt, nu, ja mēs tomēr ejam uz to nolikumu, būs tā jau sabiedriskā apspriešana vispār.
Nu jā, bet mums viņam ir faktiski notikusi.
Viņam ir notikusi, jā, tā es skatu.
Jā. Nu jā, bet tāda īsti skaidrība nav. Mēs viņu šodien, ja mēs viņu šodien apstiprinām, mēs viņu šodien apstiprinām, kas ir tur notiek.
Mielās, mēs pateicam,
vai kāds no tīma komandas grib kaut ko piebilst šajā sakarā. Andrejs ir pacēlis roku. Jā, lūdzu, Andrej.
Labdien, kolēģi. Nu, jā, es tas vainīgais, kas saka, ka saistošie noteikumi, bet es uzskatu, un Ģirds var precizēt. Tātad, ja mēs apskatāmies pēc administratīvā procesa likuma, kur ir iekšējie normatīvie akti, kur ir ārējie normatīvie akti?
Jā, protams, šis ir ārējais normatīvais akts, bet tā pašā laikā, ja mēs pakamies pašvaldību likumu, tad saistošos noteikumus var izdot divos gadījumos, principā. Viens no tiem gadījumiem, tad, ja ārējos kaut kādos normatīvos aktos ir paredzēts, ka saistošos noteikumus var izdot, un otrs ir saistošos noteikumus var izdot, nu, pēc savas iniciatīvas autonomo funkciju, tā kā izpildīt pašvaldību. Nu, šajā gadījumā, ja mēs tā paskatāmies, tad, kur tad bija, viena no autonomajām funkcijām pašvaldībai sasniegt ceturto pantu ir, nu, kas sniegt daudzveidību kultūras piedāvājumu, sniegt atbalstu kultūras norise. Nu, tas ir tas jautājums, vai to pasākumu var pabalst apakšā zem sniegt atbalstu kultūras norise. Tad tās tiesības būtu saistošos noteikumus izdot. Nu, ja nē, nu, tas tāds interpretācijas jautājums. Ja nē, nu, tad jebkurā gadījumā mēs tā kā paliekam pie nolikuma un saistošie noteikumi, kur finansējums ir paredzēts, nu, tas jau ir budžetā. Budžetā ir paredzēts konkrēta naudas summa, tie paši laikam 10 tūkstoši. Un līdz ar to tad nolikuma tad attiecīgi tiek tā nauda sadalīta. Nu, tāds tas...
Jā, man tomēr tālāk juridiski. Tātad, nu, vispār publisko tiesību tā doktrīna. Tātad publiskai personai ir tiesības darīt tikai to, kas ir paredzēts un atļauts likumā.
Jā.
Jā. Tātad, lai mēs privātu personām piešķirtu finansējumu, ir jābūt deleģējumam to darīt.
Jā.
Un tātad vienīgais, ja tas attiecās uz trešajām personām pēc būtības ir saistošie noteikumi. Tas, ka ir budžetā kaut kas ierakstīts, tas jau nenozīmē, ka to drīkst darīt. Pirms kāda laika Knāps bija sodījis Latgales puses deputāts ļoti daudzus, kas bija pat nezinot apstiprinājuši budžetu, kurā bija paredzēts izdot laikraksts krievu valodā. Deputāti jau pat īsti nezināja, kas tajā budžetā ir ierakstīts. Un viņus visus sauca pie atbildības par to, ka viņi piešķīruši līdzekļus likumā neparedzētām lietām. Tātad, lai arī caur budžetu mēs piešķirtu līdzekļus privātu personām, ir jābūt regulējumam. Un vienīgais regulējums, tātad tik tiešām ir pašvaldību likuma 4. Pants, kurš nosaka, ka ar kultūru saistītās funkcijas. Un savukārt 40. Kurš tur pāns nosaka, ka, lai īstenot autonomās funkcijas, ir jāizdod saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka ir noteikta kārtība, kādā var vērsties. Jo arī, ja mēs runājam par iedzienu nolikums, tad, teiksim, mums ir vairāk iestāžu nolikumi. Jā, tie ir iekšēji normatīvi akti, bet pašas pašvaldības nolikums, kas tiek izdoti kā saistošie noteikumi, jo tas skar trešās ārējās personas. Līdz ar to nav nekādu šaubu, ka, lai ārēji pieņemtu lēmumus, ir nepieciešams saistošie noteikumi. Par to kāds tur teksts man nav tik būtiski, bet tas, ka ir nepieciešams saistošie noteikumi, pēc tās tiesības sistēmas hierarhijas nav šaubu. Jo savādāk nav pamats, uz kā pamata, kāpēc mēs dodam kaut kam trešām personām pašvaldības finanšu līdzekļus. Paldies.
Paldies, Andrei, par komentāru. Manuprāt, jau tad faktiski, ja mums šie noteikumi nav jāsūt uz varam, ja, tad nav problēmas viņus arī atstāt kā saistošos noteikumus. Patrīcija grib kaut ko teikt.
Jā. Nē, es tikai domāju, ka, manuprāt, nevajag sarežģīt dzīvi, ja mēs reiz esam saistošos noteikumus uztaisījuši, lai viņi arī ir, jo mums jau arī, manuprāt, par atbalstu, kur mēs dodam naudas par sportu un kādiem sasniegumiem, visur ir saistošie noteikumi, un šis jau, manuprāt, ir stipri līdzīgi, un kāpēc sarežģīt dzīvi? Tur meklēt panta galā, vai tur vajag nolikums vai noteikumi. Nu, ja reiz, manuprāt, ja mēs esam jau tik tālu aizgājuši, nu, tad viss tagad ir salabos, mums gan ir atsūtīts ne tas variants darba pielikumā, jums uz tāfeles ir cits.
Tas
ir izlabotais.
Izlabotais ir iekšā pie lēmu projekta. Tas ir gatavais, jau izgatavotas
pēdējās. Tad mums ir tas ir tas īstais 12. Punkts pēc tiem apakšpunktiem, jā?
Jā.
Es rādīju labojumus, kas tur
mums ir. Ir labojumi.
Nu, tā kā es domāju, ja šeit viss jau ir tik tālu gatavs un darīts, nav ko te mocīties, un tad taisam tās aizstošos noteikumus, un lai viss iet uz priekšu, jo kāda vajadzība, manuprāt, par līdzīgām lietām, jo es saku, uz atpakaļ paskatoties, ir jau gandrīz nu par līdzīgām lietām saistošie noteikti.
Es to būtu vienkārši komentāri, man par to sportu, kur ir atsevišķi regulējums vienkārši sporta līkumā, tāpēc vienotlība, tad nekā cita varianta nav.
Nu, ja, nu, mēs jau arī bērniem dodam balvas par sasniegumiem mācībās un visur, vai ne? Nu, šis zināmā mērā kaut kas līdzīgs ir, jā, nu, cilvēks ir uzrakstījis grāmatu, viņam ir piešķirs naudiņu, lai viņš viņu var tālāk
izdarīt. Nu, taču tas ir tas, ko Andrejs teica par tām trešajām personām, ja mēs nodarbojamies, teiksim, pašvaldības iekšēnē.
Jā, tad mēs varam taisīt, jā.
Bet šeit ir runa par
to. Nu, vismaz, cik man ir bijusi saskarsme un pieredze pašvaldības darbā ar šādām lietām, tad, manuprāt, jā, ja ir mēs iesaistam trešās personas, un tā kā no malas nedarbinieks, kur tad ir saistošana.
Nu, jā, skaidrs. Paldies, Patrīcija. Man ir vēl jautājums tagad par procedūru tālāk. Ja mēs šodien tagad šo lēmumu projektu apstiprinām komitejā, vai viņš ir juridiski gatavs iet uz augusta mēneša domas sēdi? Publiskā apspriešana ir bijusi, it kā secība ir bišķiņa apžēlēm, jā? Vai tad priekš komiteju un pēc tam apspriešana, it kā, jā? Man tā skaidroja, jā? Bet principā, ja mēs secinām, ka nekādas izmaiņas pēc publiskās apspriešanas nav bijusi, un nekādas, teiksim, tie priekšlikumi arī nebija, jā?
Nav, tāpēc, ka pirmkārt, nu, tā kārtība, kāpēc no sākuma tagad komitēs, pēc tam apspriešu, pēc tam atkal komitēt, bija tikai tāpēc, lai zinātu, ko te likt uz to sabiedrisko apspriešu. Ja normāli ir, ka sabiedrisko apspriešu un komitēju doma sēja. Tā kā juridiski tieši nav, tā kā virzīt.
Mēs varam, ja mēs apšķipram, mēs virzām un mēs jau augusts mēnesī dabonam rezultātu. Super. Liels paldies par komentāriem. Vēl kaut kas kādam varbūt bilstams?
Bet kad es pacēlāšu, tas jautājums par nolikumu, nu, tas bija juristiem, jums pašiem savā starpā nebija saprašu par to. Es nezinu, bet kam te šitā te atkal vakstīšana vai?
Nē, nu, kā jau šeit pieminēja, mēs jau aprīlī skatījām nolikumu, ja, un toreiz Andrejs jau mums norādīja, ka tas nebūs īsti riktīgi, ka tomēr vajag sacošanas noteikums. Un tādēļ mēs gājām šo ceļu. Un tagad atkal it kā varbūt tā un tā, bet es domāju, ka saka, lai visi dzīvi un veseli un lai viss process notiek, ja, nepēcīsim nolikumu, atstājam tā, ka mums ir lēmuma projektā saistošie noteikumi, publiski viņi ir apspriesti, ja, uz varam nav jāsūt, tā kā varam vienkārši virzīt uz domas sēdi tādu, kā viņi tagad ir, lai notiek lietas beidzot. Ne, citā mēs te muļājām jau pusgadu viens noteikums. Tikai
pašā lēmuma un lēmuma projekta. Skatās, tu pēc labi, ka mēs kaut kādu ilgi kaut uzrēstīt, nu, tāpēc mēs to darām. Un šobrīd vienkārši pamatojoties pašā lipi celtā pamatu, mēs pieņemam lēmumu, apstiprinām saistību. No
zupāliet kaut kā. Tagad tāda anotācija.
Tā kā jā, kāpēc mēs vispār to darām?
Ir paskaidrojums.
Paskaidrojums raksts
ir. Mums tā kā es...
Kaut kādu ģilvēru vajadzis mums.
Paskaidrojums raksts ir pievienots.
Es pašu
lēmumu. Pašam lēmumu.
Pašam lēmumu projektam.
Es saku, man bija tur plašāk saistīt atšifrējot par to, kas teica izrakstā, bet gulnoties tas nav vajadzīgs.
Te daudz pāris teikums, ko
kādu vajag. Nu, tad vajag pielikt, es nezinu.
Nu, paskatot rakstā, pirmās sadaļas norādāmā informācija, teiksim, pirmais punkts saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai atbalstītu iedzīvotāju radošās izpausmes un līdzsvarens ar kultūru vēsturisko vērtību izdošanu.
Nu, kaut vai?
Tāds teikums. Okay. Tas ir pakaļam rakstājums.
Un ir to, līdz domas sēdē pielikt.
Jā, tas...
Mēs viņu varam tūdaļ ielikt kā priekšlikumu. Iebalsojam šito tekstu kā priekšlikumu, jā, ka mēs...
No ieliet.
Iepapēsim. Jā, es arī varu izdarīt. Jā?
Iepapēt šito kā priekšlikumu.
Tā, oj, viņš man gribu nokupēt visu.
Nē, tur var nokupēt.
Var. Nu, tātad es tāju priekšlikumu, jā, priekšlīti.
Mēs papildinām lēmumu projektu.
Jā, tā. Tā. Es iesniedzu. Papildināt lēmumu projekta ievadu ar tekstu. Saistos ir noteikumi izstrādāt, lai atbalstītu iedzīvotāju radošās izpausmes un līdzfinansētu kultūras vēsturisko vērtību izdošanu. Jā, paējām tad apakaļ mums priekšu, pie priekšlikumiem. Varētam? Jā, viņš ir atams viskārtībā, jā. Aici, Andrei, tu esi no jauna pacēlis roku vai vēl stāv gaisā no vecā?
No jauna, no jauna.
A.
Bet nobalsojot šo, pa šo es neko neteikšu.
Labi, tātad par priekšlikumu aicinu uzsākt balsošanu. Tātad priekšlikums ir apstiprināts, tagad varam doties pie pamatdatiem. Kurā brīdī, Andrei, tu vēlēsies?
Es vēlēšos par paskaidrojumu rakstu parunāt.
Tagad vai pēc balsojuma?
Nē, nu, droši vien tas jau līdz balsojumam, jūs jau visu kopumā apstiprinat.
Labi, lūdzu.
Pirmais, septītais punkts, pēdējais teikums, nesaprot, varbūt, ka viņš nepareizi man rādās. Pašvaldības izlietotie līdzekļi ir leģitīmi un rīkošanās ar ko?
Kaut kas nav nobeidzies, kaut kāds teikums. Un
tā ir viena lieta. Tā būtu mazsvarīgākā. Nākamais par fiskālo ietekmi. Kā var teikt, ka šiem noteikumiem nav fiskālas ietekmes?
Tā, kur tas jau ir?
Kurā ir tā?
Jo 10 000 eiro viņš jau ir ieplānot budžetā ar fiskālā ietekmi, bet viņi nav papildus ietekmes.
Nē, nu kā nav ietekmes? Tas, ka viņš ieplānots, tas nenozīmē, ka viņiem ir pamats iztērēt. Šie noteikumi būs tieši tādā veidā, kā iztērēs. Tad šim ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Tas, ka kādam ir piešķirts, ka tam nav ietekme uz budžetu, tas ir īpatnē izpratni.
Jā, sapratu. Jā, tev taisnību šoreiz. Gundar, vai var lūgt tevi līdz domas sēdēšo paskatrojumu rakstu nokoriģēt? Tā kā mums tagad Andrejs teica, jā, pabeigt to teikumu, jā, un par to fiskālo ietekmi, bet viņš tā kā tikt skaidrībā.
Jā, tad labi, mēs ir ķirti
to
svaigsim,
to, jā, sakam,
jo šis arī ietekmēs nākamo gadu, tā kā teikt, ka tas neko neietekmē, ir pilnīgi īpatnē izpratni.
Jā, paldies, Andrej, par atsīgumu, jā. Es domāju, ka šeit būtu vietā vēl viens priekšlikums, jā, pirms mēs gala lēmumu ņemam, jā, priekšlikums kultūras pārvaldī koriģēt paskaidrojumu rakstu, otro, un bija tā, septīto punktu, jā. Jā, es tad iesniegšu tūdā priekšlikumu, nes būs par priekšlikumu.
Man ir galbūt naudas kāds svarbājums komentārs. Mēs ir paredzam divreiz gadā konkursu strīto. Šogad ir visi nokavēts. Nu nevajag kaut kāds pārējais noteikums, ka kaut kāds šogad uztais kaut kā.
Mums vēl
mēs otro konkursu varam taisīt šogad.
Ir vienkārši to vajag papildus pārējais.
Kā vajag, un nevajag, tur jau 31. jūlijas.
Vairāk nevar, pēc noteikti.
Jā.
Vairāk zinies.
Tu nevar iepēkt tā, ka ja mēs esam ierakstījis.
Tur nav vairāk. 2 grāmatas un mēs atbalstījām.
Jā, jā.
Atbalstījām, bet nu ir 10 000.
Nē, nav pilni 10.
Jā. Ja mēs šobrīd šitā pieņemam, tad visu šo, tad mēs neko.
Nu, mums jau naudi jau palika.
Jā, jā,
mums ir. Tur ieņemam, varbūtās, mums nevajag, tad mēs sākot neprecizējām tev datumus. Varbūt arī, ka nav nepieciešams precizēt, pateikt, ka viņš ir 2 reizes gadā.
Nu, jā, bet mēs gribējām, lai savlaicīgs to.
Te tā tu būtu.
Te tu ir arī tālāk, mēs varam, balstoties uz 6. noteikumiem, arī kultūras pārvalde vienmēr var izsludināt. Tas ir līdzekļi. Izsludinām vai ne?
Jā.
Tāda praksa arī daudz pašvaldībās. Un tad mēs jau izņemām ārā šos datumus, un mēs pasakām, ka līdzfinansējums projekta realizācija tiek izsludināta 2 reizes gadā.
Man jau liekas, ka vienkārši var tomēr atstāt datumus un uzlikt pārējais noteikums. Un pasakai, ka tas...
Tiekam vēl labi.
Tas ir viens punkts. Ir viens punkts vienkārši, ka paredzēja, ka šis stājas spēkā nākamgad, un šogad ir no...
Jā, bet kaut kam būtu jāstājas spēkā šī gadā, tam saturam, tā jēga.
Nē, es tikai runāju par to konkrēto punktu.
Ja drīkst.
Andrei, lūdzu.
Jā, es arī tieši es skatījos, bet nu, es īpaši šos noteikumus nu, neanalizēju, bet par šo, protams, ka jāparedz pārējais noteikumos, ka, teiksim, ja nu var prognozēt, kad viņas stājās spēkā, teiksim, šajā gadā paredzēt, ka no 1. oktobra līdz 31. oktobrim var iesniegt šajā gadā. Jo tomēr tāda, jāsaka tā, ka ļoti labi, kad iedzīvotājs var zināt plānveidīgi, nevis visu laiku trīties, a kad būs, nu tad, kad pārvaldē kāds izdomās. Jā, nu tomēr skaidri pateicis arī pārvalde, tad mobilizējās un zina, kurā brīdī jāsāk pieņemt. Protams, tas, kas viņiem būtu, jāsniedz iedzīvotājiem informatīvus atbalsts un jāatgādina par šādu iespēju.
Labi, paldies, Andrei.
Ja es nemaldos arī sporta noteikumos, mums ir pateikts termiņš, kurā jāiesniedz un nav nekādas problēmas, bet šajā gadā nosakot pārējais noteikumos speciāli regulējam.
Jā, labi. Es esmu ielicis starp priekšlikumu.
Tas tiksim ar šito galā.
Un tad turpinām ar protējiem. Jā, būs atkal priekšlikums.
Atkal, no, jā.
Tātad priekšlikumu redzam, jā. Tātad otrais priekšlikums. Kultūras pārvaldē līdz domas sēdē sadarbībā ar juristu koriģēt paskaidrojumu rakstu 2. un 7. Punktu atbilstoši Andrei Radzeviču komentāriem. Tie visi ierakstāja dzirdam.
Jā.
Derēs tāds?
Jā.
Jā. Aicinu uzsākt balsošanu par šo 2. priekšlikumu. Tā, nu tagad es esmu gatavs pievienot vēl vienu priekšlikumu, balsojums par iepriekšējo priekšlikumu, balsojums, tā, nu tur ir rezultāti, ir, jā, viņš kārtībā, 3 klātesoši ir atbalstījis priekšlikumu, tā, lieliski, un tā, mēģināsim noformulēt tagad, kas saka, vienkāršajiem vēlētājiem saprotamā valodā. Tad noslēgumu jautājumu. Tā, noslēgumu kā tas ir noslēguma punkts vai kā? Nē, noslēguma jautājumu.
Pārējais noteikums
2023. gadam.
Kurā
pārējais? Vienkārši 23. gadam.
Jā, mēs to priecīgi.
Nu, tagad mums ir pārējais noteikums 2023. gadam. Iesniedzu priekšlikumu. Lūdzu, paskatāmies, kolēģi.
Nu, nodaļa noslēgta jautājumu, pievienot pārējais noteikumu 23.
gadu. Jā. Tad aicinu uzsākt balsošanu par trešo priekšlikumu. Tā, lūdzu rezultātu. Visi trīs klasesošie komitejas locekļi ir atbalstījuši arī trešo priekšlikumu. Tagad mums šis lēmuma projekts dodas uz domas sēdi ar trīs priekšlikumiem vēl pilnveidošanai. Nu, cerēsim, ka beidzot tas darbiņš būs nodarīts, jā, un paldies kolēģi jums, jā, un paldies arī toreiz Andrejam, jā, par aktīvo iesaisti, jā, lai būtu viss tā kā vajag. Mēs ejam uz pamatdatiem tagad un balsojam par lēmumu projektu kopumā ar visiem priekšlikumiem, jā. Aicinu balsot. Ir par nobalsojuši visi trīs klases, kas šeit komitejas locekļi. Ja? Līdz ar to saistošos noteikumus mēs virzām tālāk uz domas sēdi. Nu, tad cerēsim, ka šī epopēja būs beigās pie kaut kā galva nonākusi. Ja? Vēlreiz paldies visiem. Un tā kā man podziņa nākamais jautājums vairs nav aktīva, tas nozīmē to, ka mūsu šīs dienas kultūras jautājuma komiteja savu produktīvo darbu ir beigusi. Paldies!